Müsahibim seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətlidir. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. Azərbaycan parlamenti bugün siyasi partiyalar haqqında qanuna və digər qanunvericilik aktlarına dəyişikliklərlə bağlı məsələyə baxıbdır və parlamentin plenar iclasına tövsiyə edilibdir. Necə qiymətləndirirsiniz? Qanunvericiliyə dəyişiklik yeni nə reallıqlar yarada bilər?
Təəssüf ki, nəzərdə tutulan dəyişikliklərlə bağlı geniş açıqlama cəmiyyətə verilməyibdir. Bunun özü parlamentin praktikasında görünən çox ənənəvi hallardan biridir ki, dəyişikliklər çox qısa, çox təfsilatsız şəkildə, çox geniş izahat verilmədən cəmiyyətə ötürülür. İlkin olaraq tanış olduğum medialar bundan ibarətdir ki, bir sıra hallar, o cümlədən yerli səviyyədə fəaliyyət göstərən siyasi partiyanın nümayəndəlikləri, əgər yerli özün idarə orqanları və dövlət orqanlarının fəaliyyətinə müdaxilə etdikdə, eyni zamanda xarici siyasi partiyaların Azərbaycanda fəaliyyəti yaradıldıqda və yaxud da xarici siyasi partiyaların təşviqi ilə burada məşğulluq həyata keçirildikdə və ümumiyyətlə siyasi partiyalar haqqında qanunun normalarının pozuntusu halları aşağılıqda cərmələrin miqdarı dəfələrlə artırılacaq. Söhbət burada gedir 8.000-15.000 manata qədər cərmələrin artırılmasından və silah əmək işlərinin nəzərə tutmasından, şərti xarakterli həbslərdən, cinayət məsuliyyətinə bağlı müddəaların artırılmasından. Yəni bu müddəaların gündəmə gəlməsi, bu cür dəyişikliklərin gündəmə gəlməsi üçün hal-hazırda ölkədə elə bir ictimai əsas yoxdur. Yəni qanun nədir? Qanun o halda tənzimləmə xarakterli təklifələrlə çıxış edilir ki, cəmiyyətdə buna bir ehtiyac olsun. Axı bizim ölkəmizdə siyasi partiyaların bax adını çəkdiyim hallarla bağlı elə bir təcrübə, elə bir kazus yaranmamışdır ki, belə bir dəyişikliklər gündəmə çıxardı. Tutalım siyasi partiyaların fəaliyyətini tənzimləyən qanun mövcuddur və qanunun müddəalarının pozulmasından söhbət gedir. Axı indiyə qədər Azərbaycan reallığında bu qanunun pozulmasından bağlı elə bir kütləvi xarakterli pozuntu hallarına biz rastlaşmamışıq. Yəni bütün bunlar olmadığı təqdirdə qanunverici orqanın gündəliyə belə bir məsələnin gətirməsi məcəlləcə subyektiv yanaşmadan daha çox siyasi partiyaların fəaliyyətini məhdudlaşdırmaya yönəlmiş aksiyadan söhbət gedir. İkinci bir məsələ isə mənimlə gəlir ki, birinci növbədə biz siyasi partiyalar haqqında qanunun özünün mahiyyətinə fikir verməliyik. Qanuna 2 ay bundan öncə dəyişikliklər edildi ki, siyasi partiyaların yerli özün idarə orqanları və dövlət orqanlarının fəaliyyətinə müdaxiləsi yol verilməzdi. Bu əlavə və dəyişikliklərlə bağlı 2 ay bundan öncə parlamentdə qəbul olundu. Biz buna da etiraz etmişdik. Bir daha da vurğulamaq istərdim ki, bu məsələnin özü absurddur. Yəni faktik olaraq siyasi partiyaların fəaliyyəti yerli özün idarə orqanları və dövlət orqanlarının fəaliyyətini təftiş etməkdən, onların fəaliyyəti və yaxud da fəaliyyətsizliyi ilə bağlı cəmiyyətə çıxışlar etməkdən, konsepsiyalar hazırlamaq, proqramlar, təşkilat hazırlamaq və cəmiyyətə çatdırmaqdan ibarət. Belə bir halda kim müəyyən edəcək ki, hər hansı siyasi partiyaların mərkəzi səviyyədə və yaxud da yerli səviyyədə, hər hansı bir bölgədə, hər hansı bir rayonda fəaliyyəti müdaxilə yoxsa təklif xarakteri daşıyır? Konstruktivdir yoxsa diskonstruktivdir? Yəni bu kimi məsələlər müəyyən olunmadan, subyektiv amillərlə, sırf əsaslandırma aparılmadan belə bir məsələnin siyasi partiyalar haqqında qanuna daxil edilməsi, sonradan isə həmin müddiaya söykənərək cərmələrin miqdarının artırılması mənələ gəlir ki, tamamilə subyektivizmdən xəbər verir. Yəni, bu məsələdə qanunun ali prinsipi əsas götürülməmişdir.
Yeni dəyişikliklərə görə siyasi partiyalar haqqında qanunla qadağan olunmuş qrantların və ya digər yardım formalarının alınmasına görə, xarici siyasi partiyaların filiallarının yaradılmasına və xarici siyasi partiyaların və hərəkatların təsis olunmasına görə, partiyanın ləğvindən sonra siyasi fəaliyyətə görə də cəzalar nəzərdə tutulubdur. Bunu necə şərh edərdiniz?
Bu məsələ də siyasi partiyalar haqqında qanuna edilmiş son dəyişikliklərin davamıdır. Əgər xatirinizdədirsə, 2 ay bundan öncə siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişiklik edildi və bu kimi iddialar, o cümlədən xaricdən maliyyələşməni qadağan edən iddialar qanuna daxil edilir. Tamam, deyək ki, qanuna daxil edilən iddia dünya praktikasında qəbul olunan bir ənənədir. Siyasi partiyaların milli təhlükəsizlik maraqlarını əsas götürərək xarici ölkələrdə maliyyələşməsi qadağan edilir. Ancaq tətbiq olunan cəzaların dərəcəsi kifayət qədər ağırlaşdırıcı xarakter daşıyır. Gəlin konkret və təfsilatlı şəkildə müəyyən edək. Əgər hər hansı bir siyasi partiya treyningdə və seminarda iştirak edirsə və yaxud da hansısa bir xaricdə nəşr olunmuş, tutalım ki, sağçılıq dəyərlərinə aid, tutalım ki, mühafizəkarlıq dəyərlərinə aid, tutalım ki, hansısa müəyyən bir dəyərə aid nəşr olunmuş materialı ölkədə yayırsa, bunun özü nə mi xaricdə maliyyə hesablanacaqdır? Çünki qanun bu kimi məsələlərdə qeyri-konkretdir. Söhbət ondan gedir ki, bu kimi məsələlər özləri də xarici maliyyə və yaxud da xarici qrantlar hesabına reallaşır. Yəni siyasi partiyaların fəaliyyəti üçün həddindən artıq Mən deyərdim ki, ciddi məhdudlaşdırıcı hallar nəzərdə tutulur. Həm 2 ay bundan öncə əlavələr və dəyişikliklərlə bağlı məsələdə, həm də həmin əlavə dəyişikliklərdən sonra bu gün parlamentdə çıxarılan məhdudlaşdırıcı xarakterli normativ müddialarda. Yəni söhbət ondan gedir ki, bir sıra məsələlər qanunverici aktlarımıza, siyasi prinsiplərlə bağlı qeyri-konkret xarakter daşıyır. Bax bu məsələnin özündə də tutalım, yenə də qeyd edirəm. Qrantlar və xarici maliyyələşmə ilə bağlı bu məsələlər aydın götürülməlidir. Axı siyasi partiyalar hamısı qeydiyyatdan keçiblərsə, əgər hesablara malikdirlər, maliyyə şəffaflığına malikdirlər. Onlar ildə hesabat verəcəklər ki, maliyyə vəsaitlərini necə xərcləyiblər və xaricdən və yaxud da daxildən hər hansı bir yardım alarsa, bu onlara müəyyən olunacaqdır. Bax bu kimi məsələlər konkret qanunda nəzərə tutulmalı olduğu halda müddəa ortaya qoyulur ki, xaricdən maliyyələşmə, qrantlar almaq və s. və ilə fəaliyyətlər. Qaldı ki, xarici siyasi partiyaların burada fəaliyyətini həyata keçirmək Azərbaycan təcrübəsində belə bir hal olmayıb indiyə qədər ki, hansısa xarici siyasi partiyanın Azərbaycanda fəaliyyəti təşkil olunsun və ya da həyata keçirilsin. Hər halda bu qanunda varsa, bununla bağlı cərimənin nəzərdə tutulması, bununla mənim heç bir iradım yoxdur. Tamam, olsun, tutalım ki, ehtimal olaraq belə bir halın baş verəcəyinin qarşısını almaqdan ötəri müddianı ortaya qoyurlar. Amma söhbət ondan gedir ki, indi irəli sürülən dəyişikliklərin bir çoxu xüsusi olaraq siyasi partilərin fəaliyyətində məhsullaşdırıcı halların nəzərdə tutulmasına yönəlibdir və siyasi partilər üzərində çox ciddi, mən deyərim ki, avtoritar ölkələrə xas, polis rejiminə xas nəzarətin tətbiq olunmasına yönəlibdir.
Burada siyasi partiyalara ayrılmış qrantlardan da söhbət gedir. Xarici mənbələrdən Azərbaycandakı siyasi partiyalara qrantlar ayrılıbdımı və belə bir bəyanatlar varmı ki, qrantlar ayrılacaqdır prezident seçkiləri qabağı?
İndiyə dək adətən xarici siyasi mənbələrdən bizim ölkədəki siyasi partiyalara birbaşa olaraq maliyyə dəstəyinin göstərilməsi ilə bağlı məlumatlara malik deyilər. Ancaq müxtəlif fondlar, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar siyasi partiyaların üzvlərinin biliklə bacarıqlarının artırılması, siyasi menecerliklə bağlı, idarəçiliklə bağlı təlimlər və başqa bu kimi tədbirlər həyata keçiriblər. Bu günlərdə isə xüsusi olaraq bir məlumat diqqətimi çəkdi ki, noyabr ayının 12-sində Avropa Birliyi Xarici Əlaqələr Komissiyası tərəfindən belə bir məlumat yayıldı ki, Avropa Birliyi şərq tərəfdaşlığı ölkələrində təzyiqlər altında fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar, müxtəlif ictimai birliklər, həmkarlar təşkilatları və mühacirətdə olan diaspora təşkilatlarına maliyyə dəstəyi göstərməklə ötəri 6 milyon avro maliyyə vəsaiti ayrılıb. Bu maliyyə vəsaiti çərçivəsində isə Şərqi Avropa Demokratiyanın Himayə Fondunun yaradılması nəzərdə tutulur. O cümlədən dediyim kimi bu istiqamətlər üzrə siyasi partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları və ictimai birliklərə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi planlaşdırılır. Mənə elə gəlir ki, bax məlumatın özünün də yaratdığı bir əndişə var hakimiyyət düşərgəsində. Onlar düşünürlər ki, belə bir maliyyə fondu Azərbaycanda müxalif yönlü siyasi təşkilatlara da gəlib çıxa bilər və bunun qarşısını almaqdan ötəri bax belə bir plan, belə cəza metodlarının təkmilləşdirilməsi haqqında düşünə bilərlər.
Xüsusilə də son dövrlərdə prezident seçkiləri qabağı belə məhdudlaşdırıcı qanunvericilik aktları qəbul edilməkdə davam edir. Məsələn, icazəsiz aksiyalarda iştirakçılara görə cərimələrin artırılması, siyasi partiyalar haqqında belə qanunvericiliyə dəyişikliklərin edilməsi. Necə qiymətləndirirsiniz? Bu vəziyyətdən çıxış üçün əsas ola bilərmi?
Mən hesab edirəm ki, bütün bu hər iki dəyişikliklər istər sərbəst toplaşma azaldığı ilə bağlı olsun, istərsə də siyasi partiyaların fəaliyyətini tənzimləyən normativ aktlara dəyişikliklər heç də təsadüfi deyil. Söhbət ondan gedir ki, bir il sonra Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək və seçkilərə bir il qalmış ölkədə siyasi fəaliyyəti, xüsusilə də siyasi iştirakı məhdudlaşdırılan normativ aktlar gündəliyə gəlməkdədir. Çox təəssüf ki, indiyə qədər Azərbaycanda siyasi iştirakla bağlı fəaliyyət daha çox praktikada məhdudlaşdırılırdı. Artıq indi isə son 2 ayın praktikası onu göstərir ki, söhbət hüquqi məhdudlaşdırıcı müddiaların qanunverici normalarına gətirilməsindən gedir. Yəni artıq siyasi partiyaların fəaliyyəti, eyni zamanda sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı insanların fəaliyyəti birbaşa olaraq hüquqi normalar vasitəsilə məhdudlaşdırılacaqdır. Yəni bu onu göstərir ki, prezident seçkilərindən bir il qalmış artıq ölkədə sırf mən deyərdim, məhdudlaşdırıcı xarakter daşıyan normativ aktlar insanların başı üzərində bir demok qurğunucu kimi duracaqdır. Bu heç də təsadüfi hal deyil. Söhbət ondan gedir ki, bu gün Azərbaycanda müxtəlif siyasi partiyalar, müxtəlif qruplar sərbəst toplaşma azadlığından istifadə edərkən bir şey nəzərə almalılar ki, onları çox ciddi miqdarda, yüksək miqdarda cərimələr gözləyir. Yəni burada hətta fərq qoyulmur ki, aksiyalar dinç xarakter daşıyır, yoxsa zorakı xarakter daşıyır. Həslində isə Azərbaycanda indiyə qədər keçirilən aksiyaların böyük əksəriyyəti dinç xarakter daşıyan aksiyalardır. Yəni dinç xarakter daşıyan aksiyalarda belə cərimələrin nəzərə tutulması Azərbaycanın üzvü olduğu Avropa Şurası və ATƏT-in rəhbər prinsiplərinə ziddir. Siyasi partiyalarla bağlı məsələyə gəldikdə isə yenə də gedən bu təsadüf hal deyil, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Əlbəttə ki, siyasi partiyalar müxtəlif tədbirlər həyata keçirəcəklər, müxtəlif fəaliyyətlə məşğul olacaqlar, geniş səviyyələrdə tədbirlər keçirəcəklər, dövlət orqanlarının fəaliyyətini qeyd edəcəklər. Yerin özünün dairə ilə bağlı təşkilərlə çıxış edəcək. Bax bu kimi məsələlərlə bağlı onların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı indiyə qədər hökm sürən mövcud olan ölkədə təzyiqlər indi qanuni, dırnaqarası qanuni xarakter daşıyacaqdır.